No niin, hei, tervetuloa kuuntelemaan Pari tarinaa podcastia. Pari tarinaa podcast on siis tämmönen, me ollaan tehty joku parikymmentä jaksoa, vähän reilu, jossa kerrotaan erilaisia Raamatun kertomuksia. Onko joku kuullut joskus pari tarinaa podcastia? Joo, menkää kuuntelemaan vaikka tämän leirin jälkeen, mutta nyt te saatte kuunnella yhden jakson, joka myös äänitetään, että te löydätte sen sitten joskus tulevaisuudessa, vaikka Spotifysta sitten. Mutta idea on lähtenyt siitä, että me halutaan kertoa ja innostaa ihmisiä lukemaan Raamattua, kuuntelemaan Raamattua, ja me molemmat Antin kanssa poimitaan aina joku Raamatun kertomus, ja sitten me vähän sitä keskustellaan ja käydään läpi ja nostetaan sieltä erilaisia juttuja. Ja tänään me ollaan valittu taas kaksi kertomusta Raamatusta. Mä haluan aloittaa tietenkin sillä, mitä me aloitetaan aina podcast, että Antti, mitä kuuluu?
Hyvää kuuluu. Tosi kiva olla täällä. On ollut mukava viikonloppu ja mä haluan tähän vaan sanoa, jos me saadaan tämä äänitteelle ja sitten joskus julki, että kun sä kysyit, että kuinka moni on kuunnellut, niin tosi moni oli, ei kuulunut mitään ääntä, mutta ne ihmiset viittasi. Ainakin 4000 ihmistä viittasi tuolla yleisössä. Että tiedoksi vaan sinne kotisohville, että meitä kuunnellaan aivan järjetön määrä.
Kyllä, kyllä, joo. Ainakin 4000 kättä nousi ylös ja niin nyt te saatte kuulla siis yhden podcast-jakson. On aina hyvä kysellä tämmöistä, kuinka moni on kuullut, koska aina unohtaa sen, että ihminen, joka sitten kuuntelee tätä joskus, niin ei sitä näe. Mutta me ollaan Antti Kesänkaataisissa. Mikä on meininki muuten? Onko ollut hyvä päivä?
On. Päivä on ollut tosi hyvä. Yö oli vähän lyhyt, mutta päivä on ollut hyvä, hauska, auringonpaisteinen, paljon kivoja kohtaamisia täällä. Upeata porukkaa ja kiva on ollut teidän kanssa täällä pyöriä. Miten sulla menee, Sampa?
Kiitos, oikein hyvin. Mun mielestä tänään on ollut tosi hyvä päivä ja on ollut myös niinku tosi kiva nähdä täällä ihan niinku tuoreita ja uusia kasvoja täällä Kesänkaataisissa. Siis tuoreita ja uusia sillä lailla, että ei ole nähty ennen. On ollut hauska tutustua teihin, tyyppeihin ja sitten on ollut myös mahtava nähdä vanhoja kettuja, vanhoja tuttuja ja kuulijoille tiedoksi ja teille kaikille tiedoksi. Meitä on täällä yli 200 ja se on tosi paljon. Annetaan sille pikku uploadit.
Joo. Ennen kuin mennään asiaan, niin mä haluaisin kysyä vielä sulta, että mikä on ollut sulle semmoinen päivän kohokohta?
Päivän kohokohta oli se, kun Tampereella vaikuttava pesäpallojoukkue Manse PP meni välieriin.
Noniin. Hyvä juttu.
Ja nyt voin taas kertoa sinne kuulijoille, että yleisö riehaantui.
Joo, kyllä, kyllä.
Se ei kuulu eikä näy, mutta niin se on ollut yksi kohokohdista. Myös tämä koko leiripäivä on ollut sitten ihan hyvä juttu kanssa. Mennään Antti ensimmäiseen tarinaan.
Yes.
Ja pakko sanoa vielä ennen kuin mennään siihen tarinaan, että kun mä oon opiskellut nuorisotyönohjaajaksi, niin meillä oli yksi semmoinen raamattu opettaja, joka sanoi, että Raamatussa ei ole tarinoita, vaan on kertomuksia. Ja me ollaan ennenkin ehkä puhuttu tästä, mutta me ollaan silti annettu meidän Raamattu podille nimeksi pari tarinaa. Ja halutaan alleviivata sitä, että nämä kertomukset, niin ne ei ole sillä lailla tarinoita, että ne olisi semmoisia niin kuin satujuttuja. Vaan me uskotaan, että Raamattua kun me luetaan, niin me luetaan Jumalan sanaa. Ja siksi tällä on niin kuin aika iso painoarvo ja tässä Jumala puhuu meille ja Antti, sä näytät siltä, että sä haluat lisätä jotain.
Niin, nämä on niin kuin tosi tarinoita. Nämä on asioita, jotka on tapahtunut. Että jos ne on kertomuksia. Nämä on semmoisia juttuja, jotka on tapahtunut oikeasti historiassa pari tuhatta vuotta sitten. Ja semmoisia, joista me voidaan oppia, joiden kautta Jumala puhuu meille.
No niin, mutta nyt me mennään ensimmäiseen kertomukseen. Antti, ole hyvä.
Okei. Me ollaan täällä järven rannalla ja me ollaan valtu vähän kalaisissa teemoissa tässä kesän kaataisviikonlopussa, niin sen kunniaksi mä otin tämmöisen järven rantakertomuksen, tai oikeastaan tässä soudellaankin. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen hän oli näyttäytynyt opetuslapsille ja Magdalan Marialle muutamalle muulle naiselle. Mutta sitten opetuslapset oli silleen tosi hämillään, että mitä tämä kaikki nyt oikein oli. Ne oli joutunut katsomaan, kun heidän mestari ja ystävä ja opettaja otettiin kiinni ja ruoskittiin ja häväistiin ja pilkattiin ja naulettiin ristille. No, mikä oli semmoinen kuin täydellinen nöyryytys ja täydellisen tappion häviämisen merkki. Sitten he oli pari päivää sen jälkeen kohdanneet Jeesuksen ylösnouseena ja sellaista ei tapahdu usein, että sä kohtaat jonkun kuolleista nousseena. Ja ne oli hämillään ne tyypit. Sitten mitä tehdään silloin, kun ollaan ymmällään ja hämillään, niin Pietari totesi, että mä lähden nyt kalaan. Ne on Genesaretijärven rannalla siellä kotiseudullaan, se on palannut sinne ja Pietari totesi, että mä lähden kalaan. Ja muut opetuslapset sanoi, että me tullaan mukaan. Ja sitten opetuslapset on siellä järvellä kalastamassa koko yön, mutta ne ei saa yhtään mitään. Ne ei saa kalan kalaa, ei sintin sinttiä. Aamulla, kun alkaa jo kajastaa ja aamuruskoa taivaanrannassa ja he näkee, että tuolla rannalla seisoo joku mies, mutta ne ei tunnista sitä, kuka se on. Ja se mies sanoo, että heittäkää verkot tonne. Vielä kerran, heittäkää verkot tonne. Opetuslapset ei uistelleet eikä onkineet, vaan ne heitteli verkkoja. Ja sitten ne kokeili, että okei, no tehdään niin kuin toi kaveri sanoo. Ja ne heitti verkot sinne ja ne sai yhtäkkiä valtavasti kaloja. Koko yönä ei mitään. Sitten mystinen kaveri rannalta neuvoo kalapaikan ja verkot on ratketa. Silloin Pietari tajuaa, että toi on Jeesus. Se on Jeesus. Pietari hyppää veneestä ja lähtee uimaan rantaa kohti ja muut soutaa perässä. Sellainen tarina kalasta, kalan saalista, opetuslasten yö Genesaretin järvellä. Ootko Samppa kuullut tätä aikaisemmin?
Oon kuullut ja mä oon siis kalamies, mikä tuli jo eilen niin kuin selville. Mä oon pienten kalojen mies, mutta tietenkin nämä kalajutut on aina puhutellut Raamatussa mua.
No, sä oot kalamies ja sen takia mä ajattelin tästä jutusta kysyä sulta, että kun sä lähdet kalaan, niin kuinka tarkkaan sä niin kuin ennakkoon päätet, että mitä sä tuot kotiin? Sä lähdet jonnekin Ähtärijärvelle tai Pyhäjärvelle, niin teetkö sä semmoisen listan, että 2 kuhaa, 4 ahventa, 1 3,5-kiloinen hauki?
Kyllä mä lähden tavoittelemaan aina semmoista kalaa, mikä sopisi ruokapöytään. Ja mä oon sitä mieltä, että kuha on semmoinen kala, mikä sinne yleensä sopii. Ja jos sallit, niin mä kerron tässä yhden tarinan.
No kerropa.
Joo, tää on Pari tarinaa -podcasti, niin tarinat on sallittu. Ja silloin kun meidän lapset oli vähän pienempiä, mä oon Pohjanmaalta kotoisin, täälläkin on Pohjanmaalta tyyppejä. Ja mun vanhemmat asuu edelleen Kuortaneella. Ja meidän kesämökki on 42 kilsaa meidän kotipihasta Ähtärijärven rannalla. Ja sitten me oltiin siellä perheen kanssa ja lapset oli aika pieniä, vaimo jäi niitä nukuttelemaan ja se sanoi mulle vaimo, että nyt Samuli, lähde kalaa. Että nyt on niinku sun aika koittanut. Ja mä ajattelin, että mä lähden iltakalaan Ähtärijärvelle. Ja Lehtimäen kohdalla, joka on puolessa välissä, niin vettä tuli aivan kaatamalla. Ja mä ajattelin, että no niin, tää on tätä mun tuuria, että mä pääsen 2 kertaa kesässä kalastamaan vettä tulee niin, että siitä ei tästä tule niin kuin mitään. Päätin kuitenkin ajaa mökille ja menin lämmittämään saunaa ja ajattelin, että jospa se siitä tyyntyisi. Ja sitten kun tulin saunasta ulos, niin mä katsoin, että hetkinen, että nythän täällä ei saada yhtään. Ja mä hiljaa mielessä rukoilin. Saatoin käyttää ihan äänekkäitä sanojakin, mutta että Herra, anna 1/2 tuntia. Että se riittää mulle. Eli mä en toivonut, että mitä mä saisin ruokapöytää, vaan mä pyysin niin kuin aikaa. Ja sitten mä lähdin järvelle ja otti hyvin nopeasti valtava iso kuha. No kaikki tietää, että ei se kauhean iso ollut, mutta mun mittapuulla olosuhteet huomioon ottaen, niin valtavan iso kala. Ja sitten tuli vielä toinen. 2 kalaa, 2 kuhaa. Ja kuha on kalaa, niin on niin kuin hyvä meininki. Ja se toinen kala oli tainutettu sinne veneen pohjalle, alkoi sataa ihan hirveästi. Mä katsoin kelloa, 31 minuuttia. Ja mä katsoin ylöspäin ja sanoin, että sori, mä menin vähän jo yliajalle. Ja tää on ollut mun elämässä yksi isompia kala-ihmeitä, ei kala-vale, vaan mulle se oli oikeasti aika hieno hetki. Mulle annettiin kaloja. Ei sellaisia ehkä, mitä mä ajattelin, tai oli oikeasti semmosia, mutta se meni niin kuin nappiin. Eli kysymykseen aika pitkä vastaus, että kyllä, aikaa ja kalaa. Se on 2, mitä mä tarvitsen, kun mä lähden vesille.
No niin, mutta joka kerralla ei käy sillä tavalla, että sä päätät, että 2 kuhaa ja sitten ne tulee.
Ei missään nimessä. Yleensä ei tule yhtään mitään.
No niin. Tämä on helpottava kuulla, koska mäkin aloin kesällä pitkän tauon jälkeen kalastaa ja mä ajattelin, että mä en hauista tykkää, niin mä ostin semmoisia uistimia, että näillä ei pitäisi haukeita, pelkkää ahventa ja kuhaa. Sitten veljen kanssa soudettiin rautavedelle yhteen hyvän paikkaan ja ensimmäinen heitto ja heti ottaa kiinni kelaan, tulee hauki. Sitten se on siinä niin kuin vielä sille aika lähellä, niin se katkaisee siiman ja sitten se hyvä ahvenkuva, jolla ei tule yhtään haukea, niin menee sen hauen kanssa.
Eli tällä hetkellä rautavedessä on semmoinen hauki, jolla on huulilävistys.
Kyllä.
Joo.
Joo, koru. Mutta mä opin siitä sen, että kun lähtee kalastamaan, niin ei saa sitä, mitä tilaa.
Kyllä.
Vaan se annetaan.
Se on juuri näin.
Jos jotakin tulee, se annetaan.
Se on juuri
näin. Sä et voi ottaa mitään.
Ei.
Sä et voi lähteä ottaa paria lohta. Eli me kalat iskille.
Joo, se ei ole kalastamista.
Niin, se on just näin. Ja se, minkä takia mä nyt halusin tässä nostaa, on se, että mä ajattelin, että Raamattu on tällainen kanssa. Ja kristinusko on tällainen. Että se annetaan. Sitä ei oteta. On oikeastaan niin kuin kahdenlaista ajatusta siitä, että minkälainen kirja Raamattu on. Ja minkälainen uskonto on kristinusko. Toiset ajattelee, että se on ihmisten keksimä, ihmisten kirjoittama kirja. Ihmisten pohdintoja, ihmiset ajattelee Jumalaa ja kirjoittaa sitten semmoisen kirjan kuin mikä on hyvä. Tai kristinusko on ihmisten kehittämä uskonto. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että se on annettu, Jumala on antanut meille Raamatun pyhänä ilmoituksena, jota me luetaan ja jonka kautta hän puhuu meille. Jumala on antanut meille poikansa Jeesuksen ja kun häneen uskotaan, niin sitä voi sitten hyvin kutsua kristinuskoksi. Tajutteko te yleisössä tämän eron? Että kristinusko on joko, tai Raamattu on joko otettu, eli keksitty, tai sitten annettu. Saat se kiinni tästä, Samppa?
Saan kiinni, ja toi onkin semmoinen, niin kuin, mitä puhuttiin rippikoulussa tänäkin kesänä, että toisaalta, kun meille kristityille joskus sanotaan, että no Raamattu on vaan niin kuin ihmisten kirjoittama kirja, niin sehän on myös tottakin. Ja sitten samalla taitaa olla toisessa Pietarin kirjassa on kohta, missä sanotaan, että yksikään profetallinen sana ei ole syntynyt niin kuin ihmisten tahdosta, että mäpäs aloitan nyt kirjoittamaan, että me keksittäisiin se, vaan Pyhä Henki on johdattanut ihmisiä. Pyhä Henki on puhunut näiden ihmisten kautta.
Joo, se oli hyvä, kun nostit tuon kohdan. Se on tosi tärkeä. Ja mä ajattelin, että onko tämä keksitty vai annettu, niin vaikuttaa aika paljon siihen, että miten me suhtaudutaan Raamattuun, miten me suhtaudutaan kristinuskoon. Uskallatko me lähteä muuttamaan vaikka Raamatun opetuksia tai kristinuskon opetuksia?
Niin, siinä on iso ero, että lähdetäänkö me muuttamaan niin kuin ihmisten keksintöjä. Mehän muutetaan jotakin juttuja ja todetaan, että hei, että tämä olisi parempi näin ja me lähdetään muuttamaan. Mutta sitten, että lähdetäänkö me muuttamaan niin kuin Jumalan ilmoitusta, niin se onkin jo eri asia.
Joo. Luther, Martti Luther, uskonpuhdista. Kun hän kuoli, niin hänen työpöydällä löytyi sen jälkeen, kun siellä kävi ystävät sitten penkomassa, löytyi semmoinen lappu, joka oli aika pitkä pätkä Raamatun merkityksestä. Mutta siinä sanotaan, että älä kajoa tähän jumalaiseen runoelmaan. Että kun näpit irti, että älä lähde sörkkimään. Että sä et ymmärrä Raamattua niin hyvin, kuin vaikka koko elämän sitä tutkisit profeettojen ja pappien ja piispojen kanssa, niin ja enkelten kanssa, niin sä et ymmärrä sitä kaikkea. Että älä nyt ryhdy räpläämään sitä. Se on vähän sama kuin meillä on molemmilla Volvo tuolla opiston parkkipaikalla. Et mä en tajua sitä autosta yhtään mitään, niin mä en lähde sitä niin kuin virittämään sitä konetta.
Kyllä.
Mä en tiedä susta.
En mäkään lähde virittämään. Ja sitten myös se, että Jumalan ilmoitus, niin se on hyvä. Se on ihmiselle hyvä. Ja sitä ei kannatakaan lähteä räpeltämään ja muuttamaan, koska se on hyväksi meille.
Jep. No hei, toinen kysymys sulle vielä ennen kuin pääsit kertomaan omaa tarinaa, niin tuosta mun kertomasta kohdasta, niin se on aika jännä, se Pietari tunnistaa Jeesuksen siitä, että yhtäkkiä tulee kalaa. Mistä sä ajattelet? Mistä siinä on kyse?
Tämä on hyvä kysymys. Mä olisin kysynyt tätä sulta, mutta sä ehdit nyt ensin.
Yes.
Mutta sä saat itsekin vastata siihen mun jälkeen, mutta voisiko siinä olla se, että tapahtuu jotakin niin ihmeellistä? Pietari oli kuitenkin 3 vuotta saanut seurata niin kuin Jeesusta ihan läheltä. Ja sitten tapahtuu joku todella ihmeellinen juttu, niin ehkä se ihmeen kautta Pietari tunnistaa, että nyt toi ei olekaan mikään niin kuin kalavinkkien antaja, vaan nyt on kyseessä meidän Herra. Jeesus Kristus.
Niin, no mä kopioin tuon sun vastauksen. Se oli hyvä. Ehkä sitten semmoinen. Tämä on Johanneksen evankeliumin lopussa. Olisiko luku 20 toi, minkä mä kerroin. Toinen evankelista kertoo, kun Jeesus kutsui Pietarin opetuslapsiksi. Tapahtui samankaltainen juttu, samankaltainen ihme. Tämmöinen, että kalaa tuli yhtäkkiä valtavasti ja silloin Pietari tajusi, kenen kanssa hän on tekemissä. Ehkä siinä joku tämmöinen kanssa.
Tämä on ollut myös mielettömän iso juttu Pietarille, kun niin kuin Antti kertoi tuossa alussa, niin Jeesus ristiinnaulittiin ja varmaan Pietari ja muut opetuslapset ajatteli, että peli on ohitte. Että nyt ei tästä enää selviä edes kikattamalla. Ja sitten se tajuaa yhtäkkiä, että hei, mun Messias, mun Herra on tuolla ilmielävänä tuolla rannalla. Ja hän puhuttelee mua samalla tavalla kuin hän puhutteli silloin, kun hän kutsui. Niin se on ollut myös niin kuin, varmaan aika mieletön kokemus, että elämä jatkuu. Jeesus on noussut kuolleista.
Joo, se on siisti homma, että Pietari ei malta odottaa sitä, että kaverit soutaa rantaa, vaan hän hyppää ja lähtee uimaan. Tänään oli uimakisa tuossa sauneen yhteydessä. Pojat otti rannalla uimakisan. Itse en osallistu, mutta olisin voittanut, kun mä katsoin, että semmoista koiraa vetivät.
Kyllä, joo. Uskon sen. Antti on tosi kova uimaa. En ole ikinä nähnyt elämässäni, mutta huhut kertoo. Saanko mä kertoa tarina?
Ole hyvä.
Mun kertomus löytyy Luukkaan evankeliumista ja tässä on Antilla oli tuo äskeinen kertomus, oli vähän niin kuin evankeliumin sieltä loppupuolelta. Nyt kelataan pikkusen sinne alkupuolelle ja semmoiseen hetkeen, kun Jeesus on kastettu tai ollut siellä. Me ollaan puhuttu yhdessä kertomuksessa tässä, kun taivaat avautuu ja sieltä kuuluu ääni, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Muistatko tämmöisen?
Muistan.
Ja sitten käy niin, että Jeesus lähtee autiomaahan hengen johdattamana ja hän on 40 päivää siellä ja paholainen kiusaa Jeesusta. Ja Jeesus on 40 päivää syömättä. Ja sitten paholainen tulee ja sanoo, että jos kerran oot Jumalan poika, niin tee leipää itsellesi näistä kivistä. Ja Jeesus vastaa, että on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. No paholainen vie sitten Jeesuksen paikkaan, joka on korkealla, ja se näyttää sieltä maailman valtakunnat ja loiston, ja sanoo, että kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston, minä annan sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni. Ja voin antaa sen kenelle tahdon. Jos kumarrat minua, tämä kaikki on sinun. Jeesus vastaa siihen, että on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Paholainen vie Jeesuksen Jerusalemiin, temppelin muuri harjalle ja sanoo, että jos kerran oot Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, että hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Ja Jeesus vastaa, on myös sanottu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Kiusattua näin Jeesusta kaikin tavoin, paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan. Aika hurja kertomus. Ensimmäinen kysymys on ehkä myös teille, rakkaat kuulijat, että 40 päivää syömättä on aika pitkä aika ja voit ehkä pohtia sitä, että miten sä olisit siitä selvinnyt. Antti, ootko sä ollut joskus vaikka syömättä tai nukkumatta pitkän pätkän?
En tiedä, mikä on pisin pätkä, minkä on ollut syömättä, mutta nukkumatta mä oon ollut 48 tuntia.
48 tuntia on muuten aika pitkä.
Se oli kesän kaata ja 2001, silloin Satakunnassakin 15-vuotis synttärit 2001, kun päätettiin kavereiden kanssa kokeilla.
No niin, älkää sottako tästä sitten mitään vinkkiä. Toi kuulostaa aika hurjalta jo. Meillä ei onneksi enää niin paljon taida olla leiriä jäljelläkään, että se vielä onnistuisi. Mutta...
Niin, ei onneksi.
Mutta kiva, kiitos kun kerroit. Mutta paholainen siis kiusaa Jeesusta ja puhuttiin äsken sun kertomuksen kohdalla Jumalan sanasta. On merkille pantavaa, että Jeesus vastaa jokaiseen kiusaukseen Jumalan sanalla. On kirjoitettu. Mitä sä ajattelet, että miksi Jeesus vastaa, aloittaa aina, että on kirjoitettu tai on sanottu? Miksi hän vastaa niin kuin Jumalan sanalla?
Tosi hyvä kysymys ja varmasti tärkeä kysymys. Jumalan sanan totuus. ja Jumalan sana on hyvä, niin kuin sä tuossa jo sanoitkin, niin Jeesus lähtee taistelemaan saatanaa vastaan puhumalla totta, puhumalla sitä, mikä on oikea, mikä on hyvää. Ja nämähän on kaikki nämä saatanan houkutukset on sitä, että Jeesus jotenkin luopuisi siitä tiestä, mikä hänellä edessä on. Ja sitten Jeesus vastaa sillä, mikä on jo vanhasta testamentissa kirjoitettu. Se on makea homma.
Mun mielestä se on meillekin aika puhutteleva juttu. Ehkä se alleviivaa myös sitä, että minkä äärellä me tänään ollaan tässä. Kun me luetaan Jumalan sanaa, niin mulla on totuuden ääressä. Raamatussa sanotaan, että te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Samalla Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Kun me ollaan tekemisissä Jumalan sanan kanssa, me opitaan tuntemaan, että kuka Jeesus on. Me opitaan tuntemaan, että mitä on totuus. Totuus siitä, että mitä me ihmiset ollaan. Totuus siitä, että Jeesus on kuollut meidän syntien tähden. Ja me saadaan olla matkalla taivaaseen. Eli lue Raamattua tosi paljon. Se on tämänkin kertomuksen opetus, koska meidän Herra ja meidän Messias, kuningasten kuningas, käyttää vastauksissaan saatanalle Raamattua. Käytä sitä tosi paljon ja kuluta sitä. Kuuntele Raamattua ja lue Raamattua. Se on mun mielestä semmoinen, mitä myös Jeesus haluaa tässä meille opettaa. No sitten mä kysyn Antti, mulla vaikeutuu nämä kysymykset koko ajan.
Okei, äsken oli mun mielestä tosi vaikea.
No niin, tämä vaikeutuu vielä.
Oi ei, mä ehkä joudun kilauttamaan kaverille. Johan, onko sulla puhelin päällä?
Toisen kiusauksen kohdalla saatana sanoo Jeesukselle näin. Kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon. Siis saatana sanoi, että maailma on annettu minun haltuuni, niin onko nyt niin, että tämä maailma, missä me eletään, niin tämä on saatanan vallassa?
Mun vastaus tähän on kaksiosainen. Ensinnäkin, kun saatana sanoo Jeesukselle näin, niin sitten toisaalla Jeesus sanoo saatanasta, että hän on valheen isä. Hän on ollut valehtelija jo, vai onkohan se nyt sitten pieni epäilystä se hiipi, että onkohan se kuitenkin Johanneksen ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä se kohta, mutta saatanasta Raamattu joka tapauksessa sanoo, että hän on valheen isä. Hän on ollut valehtelija alusta asti. Jo paratiisissa saatana valehtelee ja vääristää Jumalan sanaa. Tässä ehkä voi ajatella, että ei kaikki mitä hän sanoo, ei pidä paikkaansa. Että hän sanoo, että hänellä on tämä maailma hallussa, että se on annettu hänen haltuun ja hän voi antaa sen kenelle tahdon, niin ei se välttämättä pidä paikkaansa. Ja puhutaan tuosta kohta lisää. Mutta sitten toinen mun osa mun vastauksesta on se, että kyllähän tämä on semmoinen keino, mitä saatana käyttää edelleen. Vähän meistä jokaista koittaa houkutella sillä, että hän pystyy tarjoamaan tässä maailmassa aika paljon kaikkea makeaa ja mainetta ja houkuttelevaa ja hienoa ja kimaltavaa. Heinosen Juha sanoo, että sen sielun vihollinen osaa, että hän osaa näyttää maailman valot todella kirkkaina. Eikö sanokin?
Kyllä.
Mä ajattelin, että tässä on ehkä sen kuin samasta kyse, että saa sen niin kuin maailman valot näyttämään kirkkaita, ne houkutukset, joita hän pystyy tarjoamaan sille, joka luopuu Jumalan sanasta, luopuu uskosta ja kumartaa häntä, niin saa näyttää ne tosi kirkkaana, saa näyttää sen houkuttelevana. Sait se kiinni tästä? Tämä oli vähän sekava.
Saan oikein hyvinkin kiinni ja nämä on mulle ainakin semmoisia niin aika lohdullisiakin sanoja, mitä sanot. Ja sitten toisaalta on myönnettävä se, että saatana ei ole mikään semmoinen niin kuin hupiukko, että niin kuin semmoinen niin kuin hassu, vaan hän on niin kuin todellinen. Ja kyllä me nähdään, että saatana, pahan valta riehuu tässä maailmassa, missä me kristityt eletään. Ja sillä lailla näyttää välillä siltä, että saatanahan on voitolla.
Niin. Niin? Joo, ja sitten ei tämä maailmanhistoria tule silleen menemään, että tämä on niin paraatimarssia Uralille, että kohta saadaan joku, että me kun kristityt kuljetaan voitosta voittoa, kaikki menee koko ajan parempaan ja parempaan suuntaan. No, J.R.R. Tolkien arvostamani kirjailija puhuu siitä, että tässä niin taistellaan sellaista pitkää häviötä, että asiat, monet asiat menee huonompaan suuntaan ennen kuin tulee se loppu, joka asettaa kaiken kohdilleen.
Mä oon pelännyt aina elämässäni aika paljon sotaa. Mun oma isoisä on kärsinyt semmoisesta asiasta lapsuudessa, että hänen oma isä katosi sodassa. Eli ei tiedetä, mitä kävi. Hän on usein kertonut mulle, että viimeinen kuva on, on omasta isästään, kun juna lähtee liikkeelle ja isän hahmo oli siellä niinku semmoisessa niinku höyryssä tai savussa, että se on se viimeinen kuva ja sitten ei tiedetä mitä käy. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että no ihmiskunta on kuitenkin menossa niinku eteenpäin, että mä oon lohduttautunut sille, että varmaan ei enää sotaa tule. Tai jos sota tulee, niin se on jotain hyvin toisenlaista, että kirjoitetaan somessa toisillemme ikävästi. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin me eletään tälläkin hetkellä todellisuutta, että sota on hyvin lähellä. Ja taas näyttää siltä, että ei ihmiset ole oppinut yhtään mitään. Saatana näyttää, että se räksyttää ja painaa aika lujastikin päälle. Näyttää siltä, että saatanalla menee niin kuin hyvin. Ja samaan aikaan Kristus on voittanut kiusaukset. Kristus ei langennut eikä polvistunut saatana edessä. Ja sitten Raamatussa sanotaan, että tulee semmoinen päivä, kun Jumala, pyhä ja kaikkivaltias, tuhoaa saatanan suunsa henkäyksellä. Ja siinä on se voimasuhde. Sellaisen Jumalan puolella sä olet, joka voi tuhota saatanan suunsa henkäyksellä. Saatana houkuttelee ja näyttää, että tänne kannattaisi lähteä. Mutta ei kannata, koska se on tuho. Siellä odottaa tuho. Ja Jumalan kanssa me kuljetaan ja kun mennään uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin päämääränä on taivas, missä ei ole sotia, ei murhetta eikä valitusta eikä vaivaa. Siellä ei ole kuolemaa. Kaikki entinen on kadonnut. Se on mun mielestä aika upea juttu.
Joo. Luther kirjoittaa, että saatana on Jumalan kahlekoira. Et siinä on niinku se asetelma, että toinen on koira, joka on kahleissa ja pääsee niin pitkälle, kun se lieka antaa periksi. Ja toinen on se isäntä, joka tekee koiralle mitä tykkää. Et se, me ei eletä semmoisessa maailmankaikkeudessa, jossa on tasavertainen hyvä ja paha taistelee ja pitäisi jännittää, kuinka käy. Vaan peli on selvä ja se on ratkennut ja me tiedetään, kuka seisoo viimeisenä mullan päällä ja kuka voittaa.
Meillä on pieni koira, joka on aika aggressiivinen välillä, kun tulee isoja koiria vastaan. Se on hauska, miten se lähtee hyökkäämään toista koiraa vastaan. Kauhea räksytys se tulee näin, se näyttää hampaita ja kynsiä. Ja sen nimi on Tilda ja se painaa oikeasti 6 kiloa. Se on tosi pieni. Ja sitten mulla on Flexi. Mä peukalolla napsautan näin. Ja sitten se on sillä... Tässä on kuva siitä, mitä Luther kuvaa tässä, mitä Antti äsken kertoi. Se on siinä. Peukalon pieni painallus. Se on voimasuhde ja kuva siitä, että minkälainen mittasuhde näissä jutuissa on. Älä pelkää, oo rohkeasti Jumala oma, oo rohkeasti Kristuksen oma. Viimeinen kysymys, Antti. Kertomus päättyy siihen, että saatana jätti hänet joksikin aikaa rauhaan. Mitä se tarkoittaa?
Oi vitsi.
Tai mitä ajattelet?
No mä ajattelen. Mä ajattelen sitä, että sit kun Jeesus aloittaa julkisen toimintansa, tostahan se lähtee tosta kasteesta ja sit siitä paastosta ja tästä koettelemuksesta, jossa hän voittaa saatanan. Niin sitten tulee semmoisia hetkiä, kun Jeesusta koetellaan uudestaan. Pietari koittaa, kun Jeesus kertoo opetuslapsille, että hän tie kääntynyt Jerusalemiin ja hän menee sinne ja siellä hänet otetaan kiinni ja häväistää ja tapetaan. Niin Pietari sanoo, että sitä ei saa käydä sulle. Täällä puhuu tyhmiä. Että ei me sitten mennä sinne. Niin silloinhan Jeesus sanoi Pietarille, että väistyt tieltäni saatana.
Kyllä.
Että nämä ei ole Jumalasta nämä ajatukset. Että tulee tämmöisiä muutama hetki, kun saatana pääsee vielä kokeilemaan, että onnistuisiko hän kääntämään Jeesuksen pois siltä polulta, joka vie ristille ja puutarhan tyhjälle haudalle ja sitten jonka lopputuloksena me kaikki saadaan olla taivaassa ikuisessa ilossa.
Tähän vastaukseen on erittäin hyvä päättää. Kiitos, että olet kuunnellut Pari tarinaa podcastia ja tervetuloa uudestaan kuulolle.
Jep, kiitti.
Moi.